kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den, je to už hezká řádka let, kdy jsem začal na vlnách rádia našeho kraje kuchařsky čarovat. A musím dodat, že mě to pořád baví a samozřejmě, protože je úterý, nejinak tomu bude i dneska. Nahlédneme spolu trochu do historie a ve starých knihách budeme hledat inspiraci pro současnou kuchyni a tou hlavní surovinou pro kulinářská kouzla přitom bude zvěřina. Tak dobrou chuť, dobrý poslech vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. Posloucháte kuchařské čarování a samozřejmě hlas kuchařského čaroděje Petra Stupky. A pomím vám, že jsem docela nedávno si dělal takovou malou procházku opravdu těmi starými, skoro až nejstaršími kuchařskými knihami. A když jsem tak bloudil těmi knihami, tak jsem zjistil, že třeba v té nejstarší knize, která je dochovaná, která je ze začátku 16. století a kterou mimochodem před zničením zachránil slovutný Alois Jirásek, protože už byla připravena, že ji někde spálí, zešrotují, prostě zničí. A on tedy částečně pochroumanou, nicméně pořád ještě čitelnou knihu zachránil, takže v ní můžeme číst a můžeme tam najít hned několik variant na přípravu zajíce, s cibulí i bez cibule, na mladou srninu, i všeliké ptáky, jakož i vepřovinu divokou a další zvěřinu, a to v poměrně hojném množství. A nejinak tomu je v dalších dochovaných těch starých a nejstarších knihách, kde jsou návody, které upravit třeba na stůl veverky, či bobří ocasy, nadívané tetřívky a další havěť, tak říkajíc divoce žijící. A už tohle samo o sobě dokládá, že zvěřina byla významným dílcem, když to řeknu takhle postaru, jídelníčku našich předků. A určitě je dobré a zdravé a v neposlední řadě i labužnické si jí dopřát i dnes. Protože pořád hodnoty, kdybychom porovnávali hodnoty toho, řekněme, hovězího, které koupíme v obchodech a z masa ze zvěřiny, tak bychom opravdu našli víc těch živin, ať už bílkovin, ale hlavně i důležitých minerálních látek a dalších látek právě v té zvěřině. Takže stojí za to si zvěřinu připravit. V mnoha případech naši předkové začínali návody na úpravu té zvěřiny tak, že byla prvotní stať, třeba maso dančí, a k němu poznámka, jak se má nechávat zamřít, což bychom v současnosti asi pojmenovali jako uležet či dozrát. Samozřejmě, tenkrát se nechávala viset zvěřina v kůži, byla jen vyvržená. Ostatně to se do dneska děje, ale už to zpravidla nevisí někde v průvanu nebo někde v nějakém chladném zákoutí, ale jsou na to samozřejmě speciální boxy, kde se v těch chlazených prostorách hlídá vlhkost a teplota a tak dál. Ale naši předkové neměli chladně chlazení, tak často zvěřinu právě v těch starodávných dobách nasolovali, přímo zasolovali, proto také spotřeba soli tenkrát byla veliká, protože to sůl byla jedním z takových těch hlavních konzervantů. Zároveň se maso, které někde nechalo se zrát nebo zamřít, jak jsem říkal před chviličkou, tak se potíralo popelem, což byl taková, nebo se smíchal popel a sádlo a tímhle tím se potírala ta zvěřina. Případně se ještě předtím prošpikovala nebo napíchlo do ní několik větévek bylinek a špeku. A další způsob byl, že se zalévala zvěřina do kořeněných láků a nebo se zalévala přímo do tuku, do sádla, ty menší kousky, třeba bažantí prsa jenom a stehínka jenom čistě, ty se potom dokonce upravovaly tak, že se zavařovaly v tom sádle, dneska tomu říkáme konfitování. Takže těch způsobů bylo samozřejmě hodně, ale dneska máme k dispozici lednice, mrazáky, a můžeme balit dílčí kusy masa zvěřinového i jiného samozřejmě do vákua. Takže se k tomu masu můžeme chovat trochu jinak. Ale osobně si myslím, že dnes už není třeba prostě připravit zvěřinu, která byla doopravdy zamřela, tedy mám-li to říct hrubě, lehce zasmrádlá. Já si dokonce takovéhle nějaké porce a sousta té zvěřiny pamatuju ze svého mládí. Nevím už kde, ale že jsem cítil právě, jak už to je to maso, že je tak na té hraně konzumovatelnosti a už to nebyla ta pochoutka. Takže nechci vám kazit dál chuť, ale jenom prostě zkonstatuji, že není třeba v současné době hledat nějaké složité způsoby nakládání či máčení vláku nebo mořidle. A tak jak někde pořád i v dnešních kuchařkách se dočtete a i někde v rodinách se to dokonce udrželo, že se opravdu udělá takový ten kyselý lák se zeleninou, s cibulí a zaleje se na ať už na králíka nebo na zajíce nebo na nějaký kus té zvěřiny a druhý den potom nebo za pár dní se poté peče. Budiš, ale já si osobně myslím, že ty kyselé láky to maso příliš potom poškozují. Já velmi rád, když už půjde o nějaké nakládání, používám a určitě jsem o tom v kuchařském čarování mluvil už v předchozích letech a rocích, že používám jogurt, takovou jogurtovou marinádu, kterou udělám docela snadno, protože stačí ten jogurt osolit, případně přidám i trošku hořčice, přidám mleté divoké koření, můžete dát i česnek samozřejmě podle toho, jaké zrovna to maso bude, které nakládáte. A tímhletím slaným bílým jogurtem nebo ochuceným bílým jogurtem potom důkladně to maso, které mám už připravené, očištěné, tak ho promasíruju. Prostě chvilku s ním vrtím takhle s tím nebo po něm matlám, když to řeknu takhle lidově. A tohle to maso potom dobře zabalím, tak aby k němu nešel vzduch. I s ním, i v tom jogurtu ho nechám třeba 2 nebo 3 dny ležet v chladu. A tenhle způsob opravdu zajistí, že ten jogurt, který obsahuje kyselinu mléčnou, tak ta kyselina mléčná právě tím promasírováním a tím dalším ležením pronikne do té svaloviny. A ta kyselost je jemná, není tak agresivní, jako když to bude ten octový lák. A potom to maso, když ho pečete, tak je samozřejmě dřív upečené a je opravdu křehonké. Zpravidla potom ten jogurt z toho masa už před samotným pečením opláchnu. A zase další věc, zvěřina zpravidla nebývá příliš tučná, krom nějakých divočáků skrmených, ale jinak to je maso suší. Takže pro jeho další přípravu, zvláště když by se peklo, tak určitě ho buď balím do alobalu, anebo peču velice nízkou teplotou, jenom tak kolem 100 stupňů a třeba 3, 4, 5 hodin, prostě delší dobu, aby to maso, které se připravuje, aby se nevysušilo. No a ještě, než si dáme další písničku, tak mám tady takovou alchymistickou záležitost a to je divoké koření. Ti kuchmistři ve středověku zpravidla používali koření, které prostě měli ve spižírně. V té době bylo koření samozřejmě vzácné a drahé a jeho použití bylo v pokrmu znamením, že tedy na to ta vrchnost má. A proto se okázale přidávalo až třeba bez hlavě, že opravdu to bylo až jakoby překořeněné z toho, co jsem měl možnost vyčíst z některých těch archivních informací v knihách. Takže opravdu vařili často, že pejsek a kočička vařili a měli z kořici, tak ji tam dali. A kdyby měli vanilku v tu chvíli, tak ji tam klidně taky dali. Jo, takže z kořice, hřebíček a běžné takové divoké koření, to opravdu tam bývalo. Ale v té lidové kuchyni, už v těch pradávných časech, byl k mání místní kmín a jalovčí, případně tymián, rozmarín, majorána. Takže to zas bylo takové to běžné v lidové kuchyni používané divoké koření a já osobně mám opravdu rád jalovčinky, ne kvůli tomu, že mi chutná džin, který jejich chuť taková ta nádherná zvláštní chuť, že jo, borového jehličí, tak touhle chutí a vůní vlastně jalovčinky obohatí i pokrm, nejenom ten originální nápoj. Takže tenkrát ty jalovčinky se používaly, sbíraly se a používaly se samozřejmě i na jiné účely, ale na zvěřinu úplně zásadně. Taky já mám takový svůj druh divokého koření namíchaný a tam právě ty jalovčiny do dominují. A také se používal sušený zázvor, který tu a tam byl, nebo se dovezl bobkový list, který byl snadno samozřejmě převožitelný v suchém stavu přes hory a doly. Takže to máme trošku divokého koření, které pořád k té klasické zvěřině nebo k té divočině jako takové patří. No a teď už si dáme, doufejme, že nedivokou písničku a po ní už konečně něco uvaříme. V kuchařském čarování se teď na chviličku vydáme 100 let zpátky, protože mám tady s sebou starodávnou, takhle starou knihu. A tu knihu sestavili kuchaři předních pražských podniků a několik názvů pokrmů ze zvěřiny dokládá, která pestrá a zajímavá tehdy byla nabídka pro hosty restaurací k dispozici, především v této podzimní době nebo v době vlastně lovecké sezony. Třeba dušená jelení tlama nebo frikase z jeleních uší. A samozřejmě celá řada jeleních řízků, dnes bychom je nazvali stejky, jakož i pečených hřbetů s desítkami druhů omáček. Samozřejmě, že nechybí třeba kančí kýta se šípkovou omáčkou, taková ta klasika. Ale v nabídce restaurací byla tehda i kančí hlava v rosolu. Ne, že by vám přivezli celou hlavu divočáka na nějakém vozíčku uvězněnou v želatině, ale podávala se vlastně jakási tlačenka s kořenovou zeleninou, takže ta hlava nebyla jako taková. Byla to prostě z obrané, vařené kančí hlavy udělaná tlačenka. Tehdy bylo ještě hodně zajíců a proto i nabídka jejich úprav byla doslova nekonečná. Co vybrat? Třeba zaječí filet z pomeranči nebo pečeného zajíce s lanýžovou nádivkou či sekaného zajíce v podobě fašírky podávaného na máslové zelenině. Nebo kousek dál v jídelníčku byly srnčí kotletky, dančí závin, medvědí kýta na ruský způsob, puding z koroptví, salmis z bažanta, kvíčaly v hnízdě pečené sluky a třeba tetřev. A ten mohl být na smetaně i na víně. A to všechno a ještě mnoho dalších pokrmů ze zvěřiny kuchtili kuchařští mistři v té době, tedy 100 let zpět. Ale pojďme do současnosti, ale přesto se nechám inspirovat tady tou starou, krásnou, nebo touhletou knihou. A samozřejmě zvěřinová paštika mnoho různých proměn a je to obrovská dobrota a doslova bych řekl mistrovský kuchařský kousek pro labužníky i sprostý lid, bychom třeba řekli. Ale věřte mi, že přitom do té paštiky se zpracuje v podstatě ořez a výřez a vlastně a co se obere z těch vyvařených kostí. Takže paštika je důkazem právě toho, že i to ne nejlepší z té zvěřiny se na stole může stát doslova pokladem. A naši předkové byli opravdu velice vynalézaví. Možná vás zaujme nápad nebo lahůdka, kterou vlastně připravovali při všech příležitostech. A byla to v podstatě pomazánka, abych to řekl srozumitelně česky, připravená ze zbytků pečeně, která prostě v té restauraci se neprodala. Tak vlastně ty pěkné kousky masa se nakrájely na plátky nebo na nudličky a všechno zbylé, včetně té šťávy toho výpeku i zeleniny z toho výpeku třeba, to se všechno jemně semlelo. Případně doplnilo máslem, bylinkami a ta vzniklá směs, ta pomazánka, se potom vkládala do košíčků třeba z máslového těsta a zdobila se právě plátky masa a obkládala ovocem, případně i vařenou zeleninou. Prostě tak, jak už ten kuchař uznal za vhodné. Takže i když by vám z kousek té pečeně zbyl, klidně z toho udělejte takovouhle pomazánku. No, co ale chci zmínit teď hned a co je podle mého důležité, tak to je polévka, protože z té zvěřiny vždycky zbylo hodně kostí a hodně takového toho ořezu nebo až částí nespracovatelných, když by člověk nedělal tu paštiku. Takže se dá říci, že vývar ze zvěřiny patřil v té době a patří dodnes mezi nejsilnější zdroje, které kuchař má k dispozici. A takže když se připravoval dřív ten vývar, tak se zpravidla k tomu masu a kostem přidávala kořenová zelenina a cibule. A často se ta kořenová zelenina nakrájená na kousky předem opékala i spolu s tou cibulí. Určitě se přidával do toho vývaru také pórek a divoké koření. V některých receptech najdeme v polévkách luštěniny, zejména čočku v našich krajích a občas i cizrnu. A pro posílení chuti se přidávaly do polévky také rajčata, která se také nejprve trochu osmahla na pánvi a pak přidala do toho vývaru. No a další doporučovanou a takovou i samozřejmou součástí těchto vývarů byly i sušené houby. No a třeba Hubertova polévka, tu jsem našel v několika kuchařkách a určitě patřila před těmi lety k velmi oblíbeným při právě loveckých hodech. Tam skoro nikde nechyběla Hubertova polévka, protože Hubert je svatý, který je ochráncem a nápomocen všem tedy lovcům. Ten zvěřinový silný vývar se zahustil máslovou výškou a zároveň masovou kašovinou. Tomu rozumějte tak, že to bylo jemně rozsekané nebo přímo nahladko semleté maso obrané z kostí z toho vývaru. A do polévky se potom vkládaly knedlíčky nebo noky z jater či masa, na másle podušená kořenová zelenina a často i opečené kostičky chleba nebo pečiva. To byla taková klasická Hubertova. A do těch zvěřinových vývarů se často dávala potom v té lepší společnosti křeplčí vajíčka, opečené plátky hřibů, vaječná sedlina. Ta se dělala z vajec rošlehaných a vlastně v páře uvařených. A takové různé těstovinové taštičky, které se zase plněly fáší z toho vařeného masa ze zvěřiny a podobně. No, mohl bych vám dělat polévkové chutě ještě dál, ale dáme si písničku a po ní budeme mít k dispozici ještě také telefonní linku, aby někdo z vás mohl obohatit kuchařské čarování o nějaký zvěřinový, tedy nebo lovecký recept. Já budu mít pro vás připravenou speciální kapitolku na téma ragu, protože to je ze zvěřiny moje velice oblíbená disciplína. V kuchařském čarování jsme si poslechli krásnou písničku a zároveň jsme zprovoznili telefonní linku 221 554 411 a díky ní se můžete dovolat přímo sem do studia, sem ke mně a můžeme něco probrat, popovídat a můžete dát k lepšímu nějaký recept na zvěřinu, případně nějakou pěknou zvěřinovou vzpomínku a já vám odměním vaše zatelefonování kořením, tím divokým kořením, o kterém byla řeč. Takže pokud můžete volat, volejte a já mám pro vás specialitku, kterou najdete nejenom v těch starých knihách, ale vůbec všude po světě, se dá říct, v mnoha a mnoha různých obměnách. A přitom ten pokrm se nějak zvlášť nemění. Řekli bychom ragu, zvěřinové ragu, ale dřív v těch dobách před 100 lety se používal pro pokrm, pro dušený, pozvolna dušený pokrm ze zvěřiny, se používal pojem salmis, nebo jenom salmy, a jeho proměn, jak už jsem říkal, je opravdu nekonečná řada. Já mám několik takových variací, které jsou, myslím, zajímavé. Tak třeba, jestli někdo nevolá zatím, dobrý. Takže, černé zaječí ragu. To je přímo z té knihy od těch šéfkuchařů, kterou mám tady sebou, ale přece jenom jsem to trošku převyprávěl. Takže, zaječí předky rozsekejte na menší kousky i s kostmi opláchněte a poté osolte. V kastrole opékejte na přepuštěném másle nebo sádle nejprve kořenovou zeleninou. Když se je po okrajích osmahlá, přidejte cibuli. Pokud i ta začne zlátnout, přidejte hrstku cukru a vše nechte krátce skaramelizovat. Hned potom zalijte polévkou, přidejte trochu červeného vína, divoké koření, tedy bobkový list, tymián, celý pepř a také citronovou kůru. Přidejte posekaného zajíce a zvolna vše duste do měka. Vydušeninu pak slijte do rendlíku, zahustěte ji švestkovými povidly, přichuťte brusinkovým kompotem a citronovou šťávou a přelijte přes dušené maso a zeleninu. Tak to bylo černé zaječí ragú. To, že se ragú zahustí švestkovými povidly nebo přidají se do něj rozvařit sušené švestky, to bylo opravdu velice, velice populární a běžné. A to se opravdu tradovalo až z dob toho středověku. Tam se přidávaly i běžně třeba sušená jablka, hrušky a další sušené ovoce do těchto ragú. Takže teď mám tady srnčí podle nadlesního a to je zase obdobně drobné kousky osoleného srnčího masa opékejte na rozkvařené slanině. Pak přidejte trošku cibule a hřiby, potom zalijte vývarem, přidejte potlučené jalovčinky, bobkový list a takhle to celé duste do měka a nakonec to zasypte chlebovou strouhankou, která ragú zahustí. Přidejte máslo, petrželovou nať a často se do takovýchhle ragú přidávaly ještě drobné krupky předem uvařené a bylo hotové jídlo. No ale teď se k nám někdo dovolal. Dobrý den, kdo volá? Odkud?
Dobrý den. Tady Alena Stýna nad Vltavou.
Dobrý den, Alenko.
Já jsem vám chtěla říct recept. Haló?
Ano.
Já jsem vám chtěla říct recept. Já dělám, jelikož mám Nimroda, ne doma, ale jako kamaráda a ten mi jako zásobuje, tak třeba řízky, tančí řízky z toho hřbetu udělám, ale namáčím je v bramborákovém těstě a smažím. A je to strašně moc dobrý.
No to je vlastně, už jsme zrovna nedávno, myslím, že jsme o tom mluvili v kuchařském čarování, o tom, jak se dělá pelhřimovský řízek právě z toho bramboráku.
Ano. Mm-hmm. Ano.
No řízky...
Pardon.
Já jenom chci říct, že řízky z kance, to jste mi udělala takový chutě hned po ránu, protože hned takhle dopoledne, protože to dokonce je takové jedno oblíbené jídlo, které jí i moje žena, že zvěřinu moc nejí, tak řízky z kance ty miluje. Tak s bramborákovým těstem, to je dobrý nápad.
Tak naschledanou, pane.
Děkujeme a nechte nám adresu, Alenko, jo? Děkujeme. No, takže já jsem mluvil předtím o tom ragú, podle nadlesního, jenom jednoduše jsou tam houby, je tam slanina, poměrně hodně slaniny, cibule, pokrájené hřiby a potom pěkně pomalonku to dusit, až je všechno měkké, s divokým kořením samozřejmě a nakonec zahuštěno chlebovou strouhankou, případně se i zjemňuje máslem a případně i žloutky se dávaly, to už nechám na vás. No a ještě mám sekaného kance v jeřabinách. To je taková varianta, kterou už jsem několikrát vařil, a jde o to, že se to kančí maso, o kterém teď jsme s Alenkou mluvili, tak nemusí být to nejkvalitnější zrovna z toho hřbetu, ale semleté kančí maso se doplní solí, samozřejmě tím tlučeným divokým kořením, nezapomeňte přidat i trochu třeba mletého zázvoru a nešetřete česnekem. Jo? A v tom starém receptu, který je z nějakého kláštera, tak tam ještě mniši přidávali do toho masa trošku piva, ale to je jedno, můžete dát jenom trošku vody, osolit a důkladně takhle ochucené a semleté to maso důkladně promíchejte. A potom ho nechte utlačené v nádobě stát do druhého dne, aby se jakoby naložilo, proleželo. A kdyby to kančí maso nebylo dost tučné, tak klidně do něj přimelte ještě trochu uzeného boku. A potom se to dělá podobně, jako už byla řeč, že se na sádle opeče kořenová zelenina, pak se přidá cibule, pak se přidá cukr, nechá skaramelizovat a vznikne takhle ten zeleninový základ. Do něj se přidává rajčatový protlak, přilije se vývar, trochu vína a všechno se tohle povaří. A do tohohle toho základu potom se vkládají malé karbanátky jako, nebo kuličky z toho připraveného semletého naloženého masa. Všechno se pozvolna dusí pěkně pod poklicí. A to maso díky tomu, že je semleté, je poměrně brzo hotové. No a když se to maso potom vyjme, tak se do té zeleniny přidává meruňková zavařenina a kompotované jeřabiny. Tím to dostane úplně parádní šmrnc. No a potom už je to jenom na vás, jestli tam ještě přidáte nějaké jiné ovoce, anebo to rovnou budete s trochou kysané smetany servírovat. Tak a máme dalšího zvolajícího. Dobrý den.
Dobrý den, pane Stupka, tady Jana z Třeboně.
Ano, Jeni, slyšíme vás.
Já jenom jsem vám chtěla říct, že můj syn je taky Nimrod, jo. Mm-hmm. A oni mývají takový ty sešlosti po těch honech a tohle, tak chtějí vždycky moji polívku. No. A já jim dělám tu polívku, víte, jak se, jsou takový ty žebra z těch strnčí nebo z prasete a to, tak já jim to bovařím se zeleninou. Mm-hmm. Tak to vyndám, to maso všechno oberu, mm-hmm, rozemelu, dám zpátky do té polívky s tou zeleninou a udělám jim do toho domácí nudle a oni si tak libujou.
Jo.
To je úplně tohle, co jim dělá. To jim dělám pokaždý, když mají nějakou sešlost, jako vždycky přijde mami, oni chtějí všichni tu tvoji polívku. Já říkám, teď na tom nic není. No mami, tu chuť, co tomu dáš, ty tomu nikdo nedá.
No já věřím tomu, Janinko, že tomu dáte i lásku a takovou tu radost. Víte, že
ano,
to chutná
ano,
o to víc. Ale to je přesně ono, jak jste říkala, já už jsem před chvilkou mluvil právě o těch polévkách, že se vlastně do toho dávala taková ta, oni říkali tenkrát v těch starých kuchařkách, míšeninka. A to bylo právě to obrané a případně překrájené nebo semleté maso, které se dalo potom do té polévky zpátky, takže to víte, to je síla, takováhle polévka.
No,
a domácí nudle a je to jednoduché a výborné. Tak jenom moc děkujem za zavolání. Jo, nechte nám adresu.
Ano, děkuju. Naschledanou.
Naschledanou, naslyšenou. No, a ještě teda na závěr, už prosím nevolejte, protože už ten čas tak pomalonku se nám kloní k tomu závěru. Každopádně mám ještě jedno ragu, a to po anglicku. To je zase úplně trošku jiný recept, abyste si udělali představu, kolik variant takovýchhle a úprav může být. Takže větší kosky, masa ze zvěřiny, nebudeme říkat, jestli má být zdaňka nebo zelená, nebo to je jedno, ale ty se z prutka opečou s cibulí na sádle, ale peklo se to tak, že se to peklo v troubě. Samozřejmě, když budete mít pár kousků masa, tak stačí pánvička, ale když normálně to dáte na plech, trouby, cibuli, sádlo, kousky zvěřiny, osolit a péct. A potom se vlastně všechno tohle opečené maso zalije bílým vínem, přidá se drobně pokrájená kořenová zelenina. Tady v tom receptu je velmi důležitá surovina a to jsou růžičkové kapustičky, jakož i kousky dýně. Všechno se okoření samozřejmě nějakým divokým kořením, ve kterém by neměl chybět rozmarín, tymián a jalovčinky. No a potom přidejte sůl, cukr a máslo na zimnění a všechno potom velmi pomalonku z pravidla v té troubě se dusilo pod poklicí přikryté, až je maso měkké. A nakonec se do ragů dávají ovesné vločky, které přirozeně ten pokrm zahustí. Já používám takové ty pomleté, je to lepší, nebo je můžete i v mixéru rozmixovat a takhle je promíchat potom do toho masa a nechat to pěkně pomalonku dodusit, přidat trochu smetany a věřte, že to je výborné. Ale aby to bylo po anglicku, tak se má podávat s pečenými bramborami. Tak. No, takže teď už si dáme trochu muziky a po ní kuchařský kalendář, který bude také inspirovaný z té 100 let staré knihy.
Kuchařský kalendář.
A s ním pochopitelně 7 nápadů nebo tipů pro vaše všední sváteční vaření. No, ono bude vlastně v tom na konci příštího týdne sváteční. Já jsem vybral nejprve inspiraci a potom k tomu něco, co se dá uvařit doma u vás, nebo co jste i zvyklí vařit. Ale inspiraci jsem vybral v té knize, kterou sestavili před 100 lety pražští šéfkuchaři. A tak začneme třeba salátem Allemande. Salát Allemande se připravoval z vařeného celeru, spodečků, artičuků, kuřecího masa a vařených makaronů. A to všechno spojila majonéza, ochucená citronem, vybraným dezertním vínem a doplňovali to ještě opečené žampiony. No, tak to jenom pro zajímavost. My asi nemáme běžně tady k použití artičoky, nicméně takový těstovinový salát s kouskem masa pokud zbyde třeba od obědu, anebo jenom opravdu s tou vařenou zeleninou a nějakým zajímavým kořením a dobrou majonézou. To není špatný tip, si myslím, ať už na oběd nebo nějakou svačinku. Další, vejce v kelímku po pastýřsku. Tehda v těch kuchařkách opravdu najdeme nekonečnou řadu úprav vajec. Asi byly populární, asi běžně si je hosté dávali v těch restauracích a hotelech. Já už jsem zažil třeba, když jsem byl v učení na začátku 70. let, tak maximálně bývala omeleta nebo to sázené vajíčko, případně ten hemenex, jak známe a jak do dneška používáme. Ale tehdy byly takové keramické nebo kameninové, říkalo se tomu kelímek, ale byly to takové mističky, ať už byly hlubší nebo mělčí, a do nich se dalo něco, něco a něco a k tomu se dalo vajíčko a všechno se to zapeklo. Tak když bylo vejce po pastýřsku, takhle to v kelímku po pastýřsku, tak se dávala do toho, do té nádobky, která se vymázla máslem, se dala fáš z vařeného nebo pečeného jehněčího masa, ta se vymázla po okrajích a dolů, udělala se vlastně taková druhá masová mistička, doprostřed se právě vsadilo to syrové vajíčko a takhle se to zapeklo, přendalo na talíř a oblévalo se to, tedy doplnilo se to šťávou, asi nejspíš samozřejmě z jehněčí pečeně a kousky opečeného chleba. No, tak jasný, že asi nebudeme hned vyrábět jehněčí fáš, aby jsme si udělali takovéhle vejce v kelímku, ale když si uděláte vajíčka na slanině s cibulí k snídani nebo k večeři, tak je to dobrota určitě. A mám k tomu jeden fídl. Já osobně si to takhle jednou, dvakrát do týdne udělám ať už k snídani nebo k večeři, ale já ještě nakrájím chleba na kostičky a ten chleba dám pec přímo k těm vajíčkům s tou slaninou a s cibulí. Takže se mi ten chleba rozpeče v tom a je to velká dobrota. Další tip je drůbková polévka Imperial. Tak ta originální drůbková byla bílá smetanová polévka, bylo v ní doplněno maso a plátky lanýžů a zároveň rýže. A ještě ta rýže, než se vkládala do té polévky, tak se krátce podusila. Tam je přímo poznámka v té kuchařce, aby ta rýže nebyla rozvařená, že musí být v celku sypká rýže a ta se má na másle s petrželkou posekanou, s petrželovou natí, se má lehce osmahnout a potom vložit do polévky. Tak nějakou polévku, ať už bude drůbková nebo jiná, si určitě také připravte v tom příštím týdnu. Pak tady je pokrm, abych nezapomněl na rybu, ostatně i ryb bylo v těch kuchařkách pradávných a starých požehnaně, tak třeba losos po kardinálsku. To nebyla vůbec levná záležitost, protože na tu opečenou porci lososa se připravovala speciální omáčka z humrů a tahle ta omáčka z humrů se nejprve se ten losos upečený na pánvi přímo před hosty oflamboval kvalitním brandy, to znamená, že se přelil tím brandy a zahořelo to, zavonilo. A potom se posypal parmazánem a přidávala se k tomu omáčka z humrů. No tak asi lososa po kardinálsku asi dělat nebudete, ale ať už to bude losos nebo pstruh nebo nějaká jiná ryba, úplně běžně upečená jenom s bylinkovým máslem, také může být, co říkáte. No, potom mám další recept, klops na smetaně. A byla to v podstatě koule z mletého masa kvalitního, která se pekla na kořenové zelenině s cibulí a právě trošku jakoby na divoko, protože tam mohla být i slanina k tomu a divoké koření. A potom, když ty koule z toho mletého masa byly měkké, tak se vyjmuly z tohohle základu a ten základ se opravdu jenom tenkrát opasírovali, my bychom to rozmixovali a měli bychom k tomu doplnili smetanou a měli bychom z toho takovou alá svíčkovou s tou mletou koulí z masa. No a poslední, co mám tady tip, je ruský řízek. Předposlední, když dobře počítám. Takže ruský řízek. Ten se dělal na různé způsoby, ale ten, který je v knize, o které už byla několikrát řeč, je takovýto. Je to řízek Alá Stroganov, bych řekl, protože přírodně se opeče řízek, odloží se stranou, nechá na teple a do toho se přidá, do toho výpeku se přidá máslo, cibulka jemně nakrájená, na nudličky nakrájené okurky a žampiony. A to všechno se osmahne v tom výpeku, zalije smetanou, přidá se citron a přidává se to, potom přelévá se to přes ten přírodní řízek a navrch ještě patří kolečko rajčete ukrojené a hromádka kaviáru. No, tak kaviár asi doma kvůli tomu, aby jsme se ho dávali na řízku, nepotřebujeme. Nicméně takovýhle přírodní řízeček se žampiony nebo případně i hříbky, které najdeme v lese, proč ne? No a poslední něco sladkého, tak puding anglický jablkový. To rád čtu tady ty recepty, ale připravovat je asi nebudu, protože se zvlášť nakrájí v tomhle případě jablka, ale dělalo se to i z meruněk, broskví i jiného ovoce a zároveň se to ovoce nakrájené spojilo, zalilo trošku likéru nebo rumu, to už záleželo na kuchaři, potom se k tomu přidávalo trošku cukru a nechalo se to, jako, aby to ovoce pustilo šťávu a přidali se do toho rozinky, případně i jiné sušené ovoce. A zvlášť se smíchala mouka a hovězí lůj, kterým se tenkrát normálně vařilo. A potom se to všechno namíchalo dohromady, zabalilo do ubrousku a vařilo 2 hodiny v tom ubrousku. A pak se to z ubrousku vyklopilo a byl z toho anglický jablkový puding. No, radši si udělejte asi takový ten dort z jablek a piškotů. Víte, takový ten za studena, co se nejprve svaří jabka, přidá se tam trochu pudingového prášku, aby to drželo zahouslo a potom se to skládá ve vrstvách, pěkně do formy nechá vystydnout a je to velká dobrota. No a to je pro dnešek ze všech dobrot, ať už zvěřinových či jiných, všechno. Ale každopádně dobrou chuť a dobré dny plné krásných podzimních barev vám přijí ti, kdo dnes pro vás kuchařsky čarovali. U rozhlasové techniky byl jako téměř obvykle Honza Simota a do mikrofonu mluvil Petr Stupka.